Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.
Iubiți frați și surori, duminica trecută a trebuit să predic în biserică la mine ceva despre Crăciun. Și cu o seară înainte m-am rugat și m-am gândit ce aș putea să spun bisericii, ceva care să poată să fie folositor fiecărui om. Și acum am să vă spun și vouă gândurile pe care mi le-a dat Dumnezeu în acea noapte. Am să vă citesc din Isaia 61:1. Duhul Domnului, Dumnezeul meu, este peste mine, căci m-a uns ca să aduc vești bune celor nenorociți. M-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru, să mângâi pe toți cei întristați, să dau celor întristați din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenușă, un unt de lemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiți terebința ai neprihănirii, un răsad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui. Trăim zilele acestea, sărbătoarea Crăciunului, când ne aducem din nou aminte de venirea lui Iisus între noi. Și te întrebi adeseori, în afară de cozonaci și lucruri bune pe care le mâncăm și pe oameni pe care nu i-am mai văzut de mult și vin și ne vizitează, în afară de toate lucrurile astea foarte bune, ce înseamnă Crăciun pentru fiecare dintre noi? Ce înseamnă? Ce a însemnat Crăciun pentru Hristos? Ce înseamnă Crăciun pentru noi? Ne spune Hristos, ne spune Dumnezeu în versetele astea din Isaia, vorbind despre Mesia și despre venirea Lui, lucru care noi îl sărbătorim zilele astea. Despre venirea Lui ne spune cum de a venit și pentru ce a venit. M-a trimis, spune El, m-a trimis Domnul să vindec, să vestesc, să dau izbăvire și povestește toate lucrurile astea. Și spune El să deschid un an de îndurare. Pasajul acela din Isaia, din Isaia 61, este preluat de Domnul nostru și este scris în Luca, capitolul 4, unde spune că a venit în Nazaret, unde a fost crescut și, după cum era obiceiul său, s-a dus în ziua sabatului în sinagogă și s-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia, textul ăsta care vi l-am citit eu mai devreme. Și când a deschis-o, a dat chiar peste locul acesta unde era scris Duhul Domnului este peste mine, m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozeirea, orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați, să vestesc anul de îndurare a Domnului. Asta sărbătorim noi zilele astea, anul de îndurare al Domnului. Asta e vorbire directă și e vorbire și metaforică în același timp. În mod direct, Hristos vorbea de ceva care evreii înțelegeau foarte bine. Anul jubiliar. Era scris din Levitic 25, mi se pare, la fiecare 49 de ani, în anul al 50-lea, omul, fiecare familie, fiecare om avea să primească înapoi tot ce fusese din generație în generația lor și tot ce a fost pierdut din pricina greșelilor făcute. A pierdut unul proprietatea. Cine știe de ce a pierdut-o? A făcut afaceri proaste, vicii. Cine știe de ce? Primea acum totul înapoi. Și a pierdut libertatea. Intrase probabil în datorii sau în conflicte sau în cine știe ce înșelătorii sau cine știe ce în conflict militar și a pierdut libertatea. Acum și-o recăpăta înapoi. Anul ăsta jubiliar, tot ce omul a pierdut prin prostia lui, prin păcat, prin jaf, prin violență, prin, eu știu, pură cedare, totul venea înapoi acum. Totul primește înapoi ca și cum nu a făcut nimic. își capătă numele și își capătă familia din nou. Cumva în Israel începe din nou să existe. Își recapătă proprietatea care fusese din generație în generație și el a dat-o pe mâna străinilor. Căpăta înapoi drepturile date din generație în generație de Dumnezeu. Putea din nou să intre în planul lui Dumnezeu pentru el. Din rob devenea liber, din sclav devenea iar stăpân. Era cea mai grozavă sărbătoare la evrei, anul jubiliar. Și săptămâna asta, săptămâna Crăciunului, sărbătorim venirea lui Iisus, al lui Mesia în lume, și el spune, să știți, uite de ce am venit. Am venit să vestesc anul, adică o epocă jubiliară, anul de îndurare a lui Dumnezeu. Am venit să crap ușa cerului și să dau oamenilor o epocă, o parte din istorie, cu totul aparte de restul istoriei normale. Este o epocă numită îndurării, noi zicem în Noul Testament al Harului. O epocă a unei economii a lui Dumnezeu care nu are loc într-o lume normală. Nu se potrivește cu matematica normală și cu lucrurile logice și normale. Păi închipuiți-vă, deschid închisorile, toți condamnații au amnistie, cum zicem noi. Dar amnistie e prea puțin. Amnistie înseamnă că am fost iertat de pedeapsa crimelor comise, dar am cazier, am istoria crimelor, numai că nu mai sunt pedepsit de ele. Dar în economia asta nouă, în epoca asta nouă, în anul acesta de îndurare, nu numai că ies din închisoare, dar mi se șterge tot trecutul. Nu am făcut absolut nimic. Nu mai am cazier, nu mai am istorie de păcat, nu mai am istorie de nelegiuire. Orice judecător se poate uita în cazierul meu și nu vede niciun precedent. Așa lucru neobișnuit. Istoria nu este normală, nu este așa. Istoria normală este ce-ai sădit, aceea vei secera. Dar Hristos spune, am venit să vestesc o epocă nouă, un an de îndurare. Un an complet deosebit de matematică obișnuită. Hai, toți criminalii ieșiți din închisoare, nu mai aveți niciun fel de istorie de păcat. Ceva așa strigător la cer. În ziua când Fiul lui Dumnezeu decide să vină la noi, se crapă ușa cerului și începe prima respirație din epoca asta absolut neobișnuită, epoca îndurării. În epoca asta primești ce nu ai sădit, nu primești ce ai semănat, primești îndurare. Venirea asta lui Hristos, un prunc, deschide ușa unei epoci absolut de necrezut. Nici nu este de mirare că oamenii nu vor să creadă în asta pentru că este absolut împotriva la orice fel de gândire omenească. Toți cei care ați intrat în datorii, care ați pierdut lucrurile, toată lumea le primește înapoi. Ai datorii? Totul primește înapoi. Ți-ai vândut drepturile? Ți-ai vândut casa, pământul? Ai vândut pământul pe care l-au avut bunicii și străbunicii? Ai consumat banii pe prostii, cum este fiul acela pierdut din pilda lui Iisus. Nu-i nimic. În mod normal, trebuia să seceri ce ai semănat. Dar epoca asta, Christmas, cum zicem noi, Crăciunul, deschide ușa la ceva care este absolut trăznit, absolut miraculos. Nu-i nimic. Cel care ți-a cumpărat cu bani buni proprietatea, cel care are dreptul la ea, ți-o va da înapoi pe nimic. Ai tu din nou drept de fiu în casa lui Dumnezeu. Ți se deschid toate oportunitățile. Ai căzut la examene? Ți se deschid azi toate școlile. Ei, la școli înalte nu intră decât cei ce trec la examen, cei care au luat note bune. Dar asta este o epocă complet diferită ce face Hristos acum. În epoca asta poți intra, poți învăța din nou. Ai pierdut slujba din pricina greșelilor. Ți se deschide dreptul la orice poziție. Spune, în Noul Testament despre vasele de rușine. Spune, unii sunt vase de cinste, adică sunt oameni foarte buni, oameni care au știut ce să facă, care au slujit lui Dumnezeu cum se cuvine, vase de mare cinste. Dar spune că în aceeași casă sunt și vase de rușine, ăștia care și-au ratat existența, ăștia care, vasele alea de rușine erau vase în care se scuipau, se făceau nevoile. Adică cele mai mizerabile lucruri. Sunt oameni care așa au trăit, mizerabil. Dar spune Noul Testament, dar dacă cineva intră în epoca asta nouă, dacă cineva îl urmează pe Hristosul acesta de care îl sărbătorim, spune, dintr-un vas de rușine, va fi pus pe poziția să devină apt pentru orice lucrare a lui Dumnezeu, pentru orice lucrare măreață. Ți-ai pierdut toată cariera, ți-ai pierdut toate visurile pe care Dumnezeu le-a avut. Să știi, de Crăciun, Hristos crapă ușa cerului și începe așa o epocă absolut de neînțeles. Ți se deschide acum orice fel de oportunitate, orice fel de vis. În epoca asta, în anul îndurării, poți să recâștigi totul, totul înapoi. Venirea asta lui Hristos, un prunc, deschide ușa la așa ceva de necrezut. Și nu este de mirare că oamenii nu cred. Este împotriva la orice fel de gândire omenească. Mai mult de atât, se oferă acum schimbarea statutului, a poziției, a stării proprii a omului, stării sufletești. Poate am ajuns așa un om distrus, deprimat. Cine știe ce vinovăție apasă și amărăciune care-s de ani și de ani de zile în viață. Poate a ajuns unul care a vrut să strângă toate lucrurile la piept și acum are numai cenușă, totul a ars. Unul care a ars tot ce a primit de la Dumnezeu. Și spune Isaia aici, am venit de Crăciun, Hristos vine, spune, am venit să dau cunună împărătească în loc de cenușă. Ai strâns numai gunoi la piept, nu-i nimic. În epoca asta, în anul îndurării, în matematica asta care e complet dată peste cap, Hristos vine să șteargă lacrimile din ochi. Să deschidă chiar ochii celor care nici nu mai au ochi. Și spune, în loc de vinovăție și tristețe, să vă dau un unt de lemn de bucurie, adică un duh nou care să strige și în mine și în tine, Ava, Tată, așa bucurie năpraznică în valuri. Și în mod aproape imposibil de înțeles, dintr-unul care este un fel de homeless, unul fără casă, care stă în gunoi și în cenușă, din pricina la tot ce a ars în viață, auzi, acum, într-un mod absolut de neînțeles, ți se dă o cunună împărătească, spune, o haină de laudă. Dintr-un ratat, ai posibilitatea să devii un sfânt, o lumină pentru cei din jur. Dintr-un criminal, un Saul din Tars, să devii un Pavel, un sfânt dintr-o femeie pierdută și cumva te gândești, asta este cam prea de tot. Dar asta este anul de îndurare pentru care a venit Hristos, epoca îndurării. Primești ce nu ai sădit, nu ce ai semănat. Primești îndurare. Venirea lui Hristos deschide epoca asta de necrezut. Și v-am spus, nu e de mirare că oamenii nu cred. E împotriva la orice fel de gândire logică și omenească. Adică cum este drept așa ceva? Eu, Andrei, să mă prefac eu că nu am făcut nimic, că nu datorez nimic, să mă prefac că nu m-am vândut pe sine, că nu mi-am vândut copiii și conștiința pentru poftele și pentru dorințele și chefurile mele, să mă prefac că nu am cedat nimic din ce a plănuit Dumnezeu. Cum să meargă Vasilică cu capul în sus? Cum să fie Maria liberă când știe foarte bine că și-a pierdut libertatea și și-a pierdut-o cu bună știință? Cum să mă tot dau eu ca fiu de împărat când ieri, până ieri, eram la gunoi, stăteam pe cenușă? Cum adică să mi se pună mie pe cap o cunună? Ce fel de dreptate e asta? Dar scrie în Isaia, anul de îndurare, o epocă de îndurare, dar spune Isaia și să vestesc și o zi a răzbunării, adică un moment al socotelilor. Spune, Dumnezeu m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, prinșilor de război, izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Începutul epocii asta în care Dumnezeu ne deschide nouă toate posibilitățile din nou, în același timp, Dumnezeu răzbună, plătește toate datoriile. Lucrurile și cenușa și păcatele și distrugerile care le-am făcut nu doar se șterg, se transferă. Se transferă asupra unuia care n-a făcut nimic și care este gata acum să plătească absolut tot. El plătește toate datoriile, Dumnezeu răzbună toate astea în el și eu capăt toată îndurarea. Așa un burete care șterge toată datoria, tot ce am fost, tot ce am vândut și se stoarce apoi asupra unui altuia. Începutul unei epoci miraculoase, răzbunare peste cel care este absolut sfânt și îndurare peste cel care este absolut păcătos. Epoca asta a unui Dumnezeu care nu mai vrea să vadă ce este, ci decide el să vadă ce poate fi. Se uită el la mine și nu vede doar ce sunt. Am atâtea și atâtea greșeli. Mă apuc de atâtea și atâtea lucruri și nu le isprăvesc cum se cuvine. Și am atâtea dorințe de bine din care foarte puține se întâmplă. Și cum spune Pavel, lucrurile pe care n-aș fi vrut să se întâmple, alea se întâmplau. Și se uită Dumnezeu și ar trebui să vadă, nu? Nu poate Dumnezeu să fie orb, nu e miop, nu-i trebuie ochelari. Eu le văd, care sunt așa de slab la vedere. Eu îmi dau seama ce-i cu mine, dar aminte el. Și Dumnezeu nu vrea să vadă, ci vrea să decide să se uite la ceea ce poate fi Andrei. Adică decide cumva să fie orb și surd față de tot ce am fost, față de tot ce sunt și vrea să se uite la ceea ce pot să fiu. Un Dumnezeu orb, un Dumnezeu surd. Păi spune în Isaia 42 cu 18, ascultați surzilor, priviți și vedeți orbilor. Cine este orb dacă nu robul meu și surd ca solul meu pe care îl trimit? Cine este orb ca prietenul lui Dumnezeu și orb ca robul Domnului? Și răspunsul e așa brutal, nimeni nu este în stare să închidă ochii la tot ce a fost și să schimbe totul ca și cum nu a fost nimic. Dumnezeul nostru închide ochii și își astupă urechile ca să nu vadă ce a fost, ci să-și închipuie ce poate să fie. Cineva vine de Crăciun, crapă ușa cerului și strecoară în istorie o epocă care să dea peste cap orice fel de socoteală normală. Cel ce nu datora nimic plătește tot, cel ce era cu totul vândut devine stăpân peste toate. Și sărbătoarea asta este ziua când ușa cerului se deschide, vine spre noi Emanuel, Dumnezeu care e cu noi, dar este așa de nou și așa este de diferit decât tot ce am învățat despre el. Dumnezeu este cu noi. Învățasem că asta este un foc mistuitor, unul care nu poate să rabde păcatul. Și vine acum un Dumnezeu, un Emanuel care este cu noi, care nu numai că rabde păcatul, dar îl caută și îl caută la fiecare om și îl soarbe de la fiecare om, ca fiecare om să devină acum liber. Ce înseamnă Crăciun pentru mine, pentru dumneata, așa în mod practic, de azi înainte? Ce poate să însemne Crăciun? Așa aș vrea, dacă aș putea, să mă fac înțeles cum se cuvine, să pot să înțeleg ceea ce nu se poate înțelege doar cu mintea. Trebuie cumva să deschizi spiritul. Venirea Domnului, Crăciunul, îmi dă posibilitatea, îți dă și dumneatare șansa să devii ceea ce niciodată nu ai visat să fii. nu numai că se șterge tot ce a fost, dar se deschide ușa unor posibilități care nu ți le-ai închipuit că pot fi reale. Poți deveni un om cu totul și cu totul nou. Nu numai prin ce văd oamenii din jur, nu numai din mizerie să mă îmbrac mai bine, dar să mă schimb complet de dinăuntru, să schimb gândurile, să schimb ceea ce vreau, să schimb lucrurile după care îmi setez, să schimb toată perspectiva ochilor din fața mea, să devin un om complet nou. Am acum epoca asta miraculoasă, când orice fel de matematică este dată peste cap, când socotelile nu se mai fac așa cum s-au făcut o istorie întreagă, ai posibilitatea să devii un soț cum numai în cărți este scris. Unul care dintr-o dată să aprindă ochii copiilor când intră în casă. Unul care să dea zâmbete peste zâmbete în jur, un stâlp în familia lui, unul care să fie în stare să absoarbă presiunile de acolo, să devină un ajutor năpraznic pentru soția lui, o umbrelă pentru copii și pentru toți care sunt în casă, un factor de educație și un factor de înțelepciune și de putere, un om care este plin de un soț cum nici o soție n-a visat să aibă. Soția ta, când s-a căsătorit, a avut vise și s-a gândit la ceva poate ireal. Epoca asta îndurării poate să facă din tine, din soțul ei, ceva la care nici măcar n-a putut ea visa. Poți să devii o mamă cum nu a fost cineva pe lume. O mamă care să fie în stare să ridice pe copilul căzut, care în stare să dea mângâieri. Mi-au aminte de mama mea, de la mama mea am învățat cum se trăiește viața în cântări, în cântări. Când mama era necăjită, cânta, când mama era bucuroasă, cânta, când mama era obosită, cânta, se odihnea cântând. Tata predica și mama cânta. Și nu sunt sigur de la cine am învățat mai mult și mai adânc, din cuvântul pe care mi l-a explicat tata sau din cântările mamei mele. Poți să devii o mamă cum soțul, cum copiii tăi niciodată n-au visat să aibă. Poți să devii un tată de vis pentru copii. Poți să devii un frate, o soră în biserică cum nu au mai văzut cineva vreodată. Venirea asta lui Hristos ne dă posibilitatea nu doar să ștergem trecutul, ci să schimbăm tot ce vine aici, acum. Îți dă posibilitatea să devii așa ceva miraculos, care se aseamănă acum cu Hristosul ăsta care a crăpat ușa istoriei și a venit să dea o epocă a îndurării, adică să dea toate socotelile peste cap. Ai fost mic? Ce înseamnă un om mic? Un om mic este un om care se gândește tot timpul numai la ce îl afectează pe el. Majoritatea oamenilor sunt mici. Sunt așa de preocupați de lucrurile care îi afectează doar pe ei. Adică un om mititel, într-o cămăruță mititică, înconjurată numai de oglinzi. El se vede în toate direcțiile. Și cumva, poate ești obișnuit cu asta, majoritatea oamenilor sunt așa. Dar astăzi se deschide o epocă nouă, se deschide în sărbătoarea Crăciunului vine Hristos și El a deschis pentru noi acum 2000 de ani un an al îndurării, o epocă îndurare în care acum nu-i nevoie să fii mic. Spune Isaia, ți se dă acum o cunună împărătească, adică o poziție enormă, poziția unuia care acum îngrijește de toată lumea din jurul lui, un împărat. Îngrijește de cei necăjiți, de cei nedreptățiți. Se ocupă de cei care sunt legați, de cei înrobiți, pentru că este împărat, este rege acum, are o coroană pe frunte, are o diplomă pe piept. Ești împărat acum. Ai posibilitatea să devii un factor de lumină și de vindecare pentru o mulțime de oameni în jur. Nu mai ești obligat, nu mai erai obligat înainte să fii mic și egoist, că trăiai într-o epoca a matematicii de genul ăsta, cât strângi, atâta ai. Cât ții pe spuza ta, atâta ai. Dar acum a intrat într-o epocă complet miraculoasă în care se spune că e mai bine să dai decât să strângi, că ți se spune că ești mai bogat atunci când dai altora. Nu mai ești obligat să trăiești mic și egoist și limitat. Te poți dărui. Nu mai ești obligat să vezi pe cei din jur la fel cum i-ai văzut înainte. Poți să devii un om complet nou. Ai văzut lumea în culori negre? Ce înseamnă asta că ai văzut lumea în culori negre? Adică să vezi oamenii așa cum sunt. Cu păcate, cu greșeli, cu bube pe cap, peste tot. Știți cum era povestea aceea? Era un bătrân care stătea pe un scaun la o stație de benzină, nu mai știu ce stat, în Arizona, până nu știu unde, și era o zi călduroasă așa și a venit o mașină plină de mobil așa, se vedea agățat și pe sus și pe jos. Și s-a oprit să ia benzină și cât se ia benzină, a ieșit omul ăla de acolo din mașină, l-a văzut pe bătrânul ăsta și l-a întrebat: domnule, uite, mă gândesc să mă mut aici în orășelul ăsta care se vede acolo, Cum sunt oamenii din orașul ăsta? Și bătrânul a zis: dar văd că te muți cu multe lucruri. Zice: de unde vii dumneata? Păi uite, viu de acolo și de acolo. Și bătrânul l-a întrebat: dar cum erau oamenii, de unde vii dumneata? O, Doamne, ce iad erau. Erau oameni care tot timpul bârfeau, oameni care făceau numai rău, oameni care nu te ajutau la nimic, oameni care, în sfârșit, toate, din cauza asta mi-am luat bagajele și am zis: plec, nu mai vreau să stau o secundă acolo. Și bătrânul a oftat și a zis: să știi, în orășelul ăsta tot așa sunt oamenii și aici. Și atunci a luat benzină și s-a tot dus încolo căutând un alt oraș. Și peste vreo jumătate de oră a venit o altă mașină, cap în minune, și asta era plină de bagaje. Și luând benzină s-a dat jos de acolo familia și l-a văzut pe bătrânul ăla că stă și l-a întrebat: domnule, uite, ne gândim să ne mutăm în orășelul ăsta de aici. Și mă întreb, că dumneata probabil că știi pe aici, cam cum sunt oamenii de aici. Și bătrânul ne-a întrebat și pe ei: dacă am voi de unde veniți? Păi venim de pe acolo. Și cum erau oamenii, de unde veniți voi? Vai, mi se rupe inima, au spus, erau oameni așa de buni. Dar din pricina la probleme financiare și din alte probleme a trebuit să plecăm. Și așa de rău îmi pare, am lăsat așa de mulți prieteni și așa de mulți oameni buni. Inima mi se rupe. Și bătrânul a zis: nu vă întristați. Așa sunt și oamenii de aici, din orășelul ăsta, oameni foarte buni. Și după ce au plecat, nepoțelul de lângă el a zis: unchiule, bunicule, cum se face că la aia le-ai zis asta și la aia le-ai zis cealaltă? Și bunicul a zis nepotului: oamenii sunt totdeauna așa cum sunt ochii cu care îi privești. Păi, mă uit în jur și văd și eu realitate. Așa cum se uită altul la mine și vede realitate, vede tot felul de neajunsuri pe care le-am eu în caracter și pe care le-am în viață. Dar acum Hristos spune: am venit să deschid o epocă a îndurării, o epocă absolut neobișnuită în care toate lucrurile sunt date peste cap. Acum pot să văd cu alți ochi, pot să văd în omul de lângă mine ce vede Dumnezeu, ce poate să fie. Am acum posibilitatea să privesc pe cei din jur complet în alte culori, să văd binele, să văd ce poate fiecare dintre ei să devină. Te poți uita la soțul tău cu alt ochi, la soția ta cu altă iubire, la copiii tăi cu altă dragoste și răbdare, cu altă putere de suferință. Poți să vezi binele în altul. Așa a fost Maria Magdalena. Avea 7 draci, femeie pierdută. O femeie așa de pierdută că nici să-și ceară iertare n-a mai putut. Măcar ăla de pe cruce, tâlharul ăla de pe cruce, i-a părut rău și a spus un cuvânt de pocăință. A zis: Doamne, milă de mine, uite, noi ăștia doi merităm asta, dar omul ăsta din la mijloc nu merită asta. A recunoscut cine era. Dar Maria Magdalena n-a putut să spună un cuvânt. A intrat în casa lui Simeon, când era Hristos acolo, și s-a plecat și doar lacrimile ei au vorbit. Și cu părul a șters lacrimi. Era femeie pierdută de stradă. 7 draci, spune Biblia că avea. Doar lacrimile și părul. Dar a devenit o sfântă a bisericii. Și cum a devenit așa ceva? Pentru că Hristos a spus: am venit ca să deschid o epocă în care stricații și pierduții și oamenii cu 7 draci în ei devin sfinte ale bisericii lui Hristos. Și ce biserică a făcut Hristos? Au avut au intrat acolo femei pierdute, vameși, criminali, păcătoși, stricați. Și din ăștia au apărut exemple care aproape nu se mai pot imita, exemple de sfințenie și de oameni uriași, giganți. Așa a fost Pavel, apostol. Dar el n-a fost totdeauna Pavel, nu? N-a fost totdeauna Pavel. A fost Saul din Tars, un ucigaș de frați, unul care a prigonit biserica. Și Pavel, Saul, a știut cine a fost. El spune în Noul Testament, eu nici nu mă pot numi apostol. Dar cum de spune asta? Îi spune, am prigonit biserica, noi doar citim cuvinte. Numai unul care a făcut crime mari știe ce vede noaptea când închide ochii. Aproape că e frică să se ducă noaptea să se culce, pentru că în timpul nopții, în minte și în inimă, apar figuri de oameni, de copii distruși de el, lacrimi. Știe ce aude când se face tăcere în jurul lui, țipete de durere, de disperare, râsetele alea himerice ale torționarilor, a celor care chinuiau. Și omorul Pavel știa ce vede noaptea, știa ce aude când se face tăcere, știa cine a fost. Nu pot să mă numesc apostol, dar ce minune grozavă! Acum ușa cerului s-a crăpat când Hristos a venit, când Hristos a venit în Betleem. Spune, am venit să dau un an și o epocă complet neobișnuită. Vine un an al îndurării, o epocă în care toate matematica se dă peste cap, toate consecințele se schimbă. Nu doar că ce-a făcut Saul se șterge, dar Saul poate să devină un sfânt, un apostol, unul care va scrie acum cea mai mare parte din cartea acestei epoci de har, Noul Testament, un gigant. Povestește la un moment dat Wurmbrand în închisoare despre un credincios care îl se numea Florea și ăsta era paralizat de la gât în jos, probabil că îi se rupsese șirea spinării, paralizat. Și vă dați seama ce grozav era să fii paralizat în închisoare, unde îți făceai nevoile pe tine și nu puteai să te speli. Spunea despre el, vreunul îl mâncau viermii de viu, din cauza că era foarte greu să te îngrijești de el. Și într-unul din timpurile astea de Crăciun, în care tristețea e foarte mare, pentru că oamenii își aduceau aminte de copiii lor, de familiile lor, nu știau dacă o să-i mai vadă, nu știau dacă mai există. Și unul spunea ce nenorocire și altul spunea cine știe dacă copiii mei au ce mânca și altul spunea nu mai știu dacă soția mea mai este soția mea sau cine știe ce-i cu ea. Altul spunea în jur e așa de negru, tot ce mă uit în jur e așa de rău. Și deodată credinciosul ăsta care stătea paralizat acolo spune fraților, nu erau numai frați în închisoare, dar el îi numea pe toți frați. Spune, dacă tot ce este în jur este așa de negru, dar de ce vă uitați în jur? Trăim într-o altă epocă, priviți sus. Nu? Așa a făcut primul martir Ștefan, când în jurul lui au fost numai oameni care gata să-l omoare cu pietre, cum au și făcut. Când a văzut că nu se mai poate uita în jur, că și înainte și în spate și în dreapta și în față erau numai criminali ăștia, atunci s-a uitat în singurul loc unde se putea uita, s-a uitat în sus. Și în sus era cu totul altceva, era Hristos care îl chema stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și Ștefan, așa după o rugăciune foarte scurtă, a și plecat la Domnul. Erau oameni care au înțeles, e adevărat, când sunt pietre și când mă omoară cu pietre, nu e nimic pozitiv de văzut în asta. Dar acum eu trăiesc într-o epocă nouă, pentru că Hristos a venit să dea lumea peste cap și să creeze un an, o epocă îndurării, una în care nu pietrele sunt cele mai grele, ci privirea lui Hristos de sus este cea mai înălțătoare. Este povestea, zice, lui Traian Dorz, care a fost, cine a fost el în tinerețea lui, dar l-a găsit pe Dumnezeu într-o zi și din pana lui au ieșit mii și mii și mii de poezii creștine și de cântări creștine. El și moldoveanul aproape au făcut întreg patrimoniu românesc de cântări, care unele dintre ele se vor cânta cât este lumea și pământul. Și Traian Dorz pentru asta a stat 16 ani, mi se pare, în închisorile comuniste. Și spunea Richard de la el, am avut de învățat. El a spus, de la el am avut de învățat, am înțeles versetul ăla care spune: cei care mă urmează pe mine, a zis Hristos, vor face faptele mele, ba vor face și altele mai mari decât ale mele. Și foarte greu de înțeles cum e posibil așa ceva, cum să fac eu fapte mai mari decât ale lui Hristos. Și Traian Dorz zicea, vorbea, mi-a explicat cum este. Și mi-a spus, orice conducător, Dumnezeu, care este gata să ne ierte de orice păcat, dacă ne pocăim, dacă ne cerem iertare, dacă ne schimbăm viața, El e gata să ne șteargă orice fel de păcat. Este drept și credincios să facă lucrul acesta, dar trebuie să ne pocăim. Pentru că, de bună seamă, orice fel de conducător nu poate doar să ierte criminalii fără ca ei să se pocăiască, fără ca ei să își plătească. Pentru că altfel îți dai seama dacă ai anunțat de mâine orice criminal, orice violator, orice fel de ucigaș, orice fel de hoț și tâlhar, din momentul ăsta oricum e grațiat, păi toată societatea se face praf. Poți să ierți după ce omul se pocăiește. Dar spunea Traian Dorz, eu nu sunt nici primar și nici președinte de stat, eu pot să fac ceea ce Dumnezeu nu poate să fac. Eu pot să iert pe cineva și dacă nu-și cere iertare. Pot să iert pe cineva și dacă nu se pocăiește. Mi-a făcut cineva rău, din partea mea eu pot să iert. Eu primesc foarte, foarte multe e-mail-uri de la oameni din România și din alte părți ale lumii, din pricina programului ăsta de radio, din pricina alte lucruri, și majoritatea îmi spun așa necazuri mari pe care le au. Și îmi spun unii, mi-au făcut oamenii așa de mult rău și aș fi gata să iert, dar nu vor să-și ceară iertare. Nu poți să învețe ceea ce a învățat Traian Dorz, că poți să faci ceva care în Scriptură este spus că nici Dumnezeu nu poate să facă. Poți să ierți pe cineva și dacă nu-ți cere iertare, poți să faci ceva grozav. Asemenea om, asemenea unui cum e Traian Dorz, e posibil să existe asemenea om din pricină că acum 2000 de ani, când s-a crăpat ușa cerului, Hristos a spus, vin să dau o epocă nouă, o epocă în care lumea nu mai este normală, devine supranatural. Duminica trecută, în biserică, când am predicat asta, m-am uitat, erau doi vizitatori din România, soț și soție. Aveau acum peste 66-67 de ani. Prima oară când i-am văzut în carne și oase. Dar nu era prima oară când am știut de ei, pentru că pozele lor cu mulți ani în urmă, cu 7-8 ani în urmă, le-am arătat deseori în adunări. Pentru că știam de ei, pe când aveau ei vreo 59 de ani, se pregăteau de pensie. Și fetele lor crescuseră, erau măritate, acum se pregăteau și ei să se odihnească și să, la pensie. Dar au vizitat casa unei familii de țigani. Se ocupau de copii. Aveau 8 copii și era așa o mizerie, toți într-o cameră, și așa o mizerie și o sărăcie. Și s-au hotărât, la 59 de ani, au adoptat 4. Unul de câteva luni până la cineva care avea vreo 8 ani. Și s-au apucat să crească o nouă generație, 4 copii dintr-o familie de țigani. Nu erau ai lor, nici nu arătau ca ei. Și s-au apucat încă o dată de o nouă viață, să zic, și o nouă responsabilitate la 60 de ani. Și acum, când erau în biserică, în fața mea, cei doi, știam acum cel mare trebuie să aibă vreo 16 ani și aia mai mici 8-10 ani. Și eu am văzut pozele cu ei, erau educați, erau curați. Schimbase ăștia doi oameni, generația acum care veneau după ei, erau schimbate din pricina lor, din pricina că doi oameni obișnuiți de 59 de ani și-au dat seama, suntem obișnuiți în mod normal, intru la pensie, dar trăiesc acum într-o epocă grozavă, într-o epocă care a deschis-o Hristos la primul Crăciun, o epocă în care El a zis, vin acum să deschid un an al îndurării, pot să devin ceea ce nici n-am visat să devin, să devin un fel de mântuitor pentru niște oameni. Am doi prieteni foarte buni, soț și soție. El și ea, la vârsta așa mijlocie. Ea o cheamă Mirela. Și a avut 3 copii, au crescut ei, sunt mari. Și acum la ușă bate cu disperare cumnata ei, adică soția fratelui ei. și spune, ajută-mă, ajută-mă. M-am încurcat acum vreo cât, nu știu, un an, 10 luni, nu știu cât, cu un golan, un fost prieten din România și după cum știi, am un copil. Și acum fratele tău, soțul meu, a aflat că nu e copilul lui. El a crezut că e copilul lui, dar după aia și-a dat seama că nu e al lui. Și acum vrea să-l distrugă. Vrea să ia copilul, că el are dreptul, cumva legal este considerat tatălui, și vrea să-l trimite într-un orfelinat din România, unde să moară. Eu acum eu știu cum erau orfelinatele din România. Erau case de abuz și de prostituție. Și ce să fac, spune cumnata asta ei. Ia tu copilul ăsta al meu și scapă-l de la moarte. Că nu scapă dacă îl trimite ăsta la orfelinatele din România sau cine știe ce vrea să-i facă. Dar copilul ăsta nu este al meu, a spus prietena asta mea, Mirela, nici măcar nu este al fratelui meu, nu? Măcar dacă era al fratelui meu, să zic așa, era nepoțelul meu. E făcut din flori de tine. Dar ia-l, că nu scapă fără... Și Mirela și soțul ei au luat copilul ăsta, care era complex străin de ei. Și apoi au îndurat atacuri după atacuri și amenințări și procese de la fratele ăsta al ei, care vrea neapărat să distrugă copilul, pentru că copilul era o imagine a infidelității soției lui, nu putea să-și închipuie copilul lui să fie undeva și într-o zi copiii lui adevărați să dea față în față cu ăsta alt. Și atunci copilul ăsta a devenit al lor. Acum are cam 10-12 ani, are așa o maturitate în gândire, în voință, a trăit cu oameni un pic mai în vârstă decât de obicei. Și inteligent și sclipitor și curat. Acum câteva luni pe stradă se juca cu un alt copil și el i-a zis, să știi, eu sunt adoptat. Adică cum ești adoptat? Adică eu am fost din alți părinți care au murit și m-au luat altcineva. Și el a intrat apoi în casă la el și și-a adus aminte, cum de eu n-am văzut niciodată poze cu mine la naștere, poze cu mine în primele luni. Și a întrebat atunci pe Mirela, eu sunt adoptat? Și așa, cu lacrimi în ochi, prietena asta mea i-a povestit cum a fost unele lucruri și copilul i-a îmbrățișat picioarele, i-a spus, toată viața mea tu vei fi mama mea. Erau doi oameni care au luat un om care era condamnat la moarte și l-a schimbat și devine copilul ăsta un mic geniu. A schimbat generații și generații, pentru că erau și ei doar oameni obișnuiți, nu erau supra-oameni, dar au știut acum, stai puțin, trăim acum într-o epocă care nu e normală. Într-o epocă normală, eu cu soțul meu mi-am crescut copiii și învăț și eu de treabă, nu iau pe orice copil făcut din florea cuiva. Dar nu sunt într-o epocă normală, sunt într-o epocă care Hristos a spus, atunci când vin eu voi da un an al îndurării, un an în care oameni normali devin anormal, devin supranaturali. Știu de doi americani. El era polițist. Ea stătea acasă cu cei 3-4 copii ai lor. Și într-o zi a bătut la ușă cineva de la organizație care se ocupa de copii părăsiți. Spune, căutăm o familie care să aibă grijă numai 14 zile de câte un copil, atât un copil părăsit, până îi găsim noi un orfelinat așa sau o casă permanentă. N-ați putea să ne ajutați că avem mai mulți copii și nu știm unde îi punem. Doar 2 săptămâni. Și ea, pe loc, s-a sfătuit cu soțul ei, 2 săptămâni nu murim, putem un copil. Și a zis, venim a doua zi și vă ducem un băiețel. Și a doua zi, el era dus la slujbă cu mașina poliției, dar ea era acasă, au venit la ușă cu copilul. Acum când au venit la ușă, erau vreo 3 sau 4, nu știu câți erau. Dar l-au lăsat pe cel mic, pe băiețelul acela slăbuț, așa și palid. Și ai alți copii i-au căzut în brațe și cu lacrimi s-au aruncat unul în brațele celuilalt, s-au îmbrățișat și s-au luat la revedere. Și femeia asta a întrebat, stai puțin, ce se întâmplă aici? Cine sunt ăștia alții? Păi ăștia sunt toți frați și surori, dar îi punem pe fiecare în alte case câte 2 săptămâni, vedem noi ce facem mai târziu cu ei. Avem pentru ei alte case care îi pot primi 2 săptămâni. Și femeia a rămas mută în fața ușii. Stai puțin să mă gândesc. Stai nițel. Uite, nu-i despărți. Lasă-i toți 3-4 câți erau aici. Lasă-i 2 săptămâni, pot să-i țin eu pe toți. Doamne, să știți că până la urmă toți separați vor fi, că noi nu o să găsim casă pentru toți ăștia deodată. nu are nimic, spune ea. Măcar două săptămâni vor mai sta împreună. Și copiii plângeau de bucurie. Mai aveau două săptămâni să puteau să stea împreună. Și peste două ore a sunat soțul, care era cu mașina de poliție la lucru, și a întrebat: "Hei, a venit băiețelul. Cum e?" "Da," spune ea, "au venit toți trei." "Cum adică toți trei?" spune el. "Era vorba de unul." "Da, dar acum sunt trei sau patru." "Pe cum așa? Fără să mă întrebi?" "Ascultă," i-a zis ea, "tu ești polițist pe stradă, eu sunt polițist acasă. Sunt trei, gata." Și pe două săptămâni erau tot aia și au mai ținut încă două și încă două și ani și ani. Și în loc de trei copii al lor au avut șase sau șapte și au schimbat generații care au venit apoi după ei. Sunt oameni care au intrat în epoca îndurării, o epocă așa miraculoasă, care face din oameni obișnuiți niște giganți, niște creaturi care nu au limite, care nu știu ce înseamnă nu pot, și care au devenit așa ca Pavel, care acum, în epoca asta minunilor, spune: "Pot acum totul în Hristos." Asta înseamnă pentru noi, cei credincioși, Crăciun. Ziua în care Dumnezeu dă toate lucrurile peste cap și deschide o epocă în care noi trăim sfârșitul ei acum, epoca care noi o numim Maharului, epoca îndurărilor, în care tot ce este negru este șters și toate posibilitățile sunt date fiecărui om, putem acum totul în Hristos, din pricină că acum 2000 de ani cerul s-a crăpat nițel și Dumnezeu a venit și a trecut primul test, din mai multe teste pe care avea să le dea aici pe pământ, s-a născut în Betleem și ne-a deschis pentru fiecare dintre noi o epocă a minunilor. Nu este nevoie să rămânem cum am fost. Trăim într-o epocă în care se întâmplă minuni grozave, minunea cea mai mare în care eu, Andrei, mă pot schimba. Și tu la fel. Amin.
Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.